สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ From Anxiety to 11 Insights That
Transform Worry into Wisdom and Fear into
Freedom เป็นหนังสือแนวจิตวิญญาณผสมพัฒนาตนเองด้านความวิตกกังวลเขียนโดยเจคยานิสรูบินผู้มีพื้นฐานเป็นครูทางจิตวิญญาณและนักสะกดจิตบำบัดทางคลินิกจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การเสนอเทคนิคควบคุมอาการแบบคู่มือสุขภาพจิตทั่วไปแต่เป็นการชวนผู้อ่านเปลี่ยนความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลอย่างลึกซึ้งรูบินเสนอว่าความวิตกกังวลไม่จำเป็นต้องถูกมองเป็นศัตรูความผิดปกติหรือสิ่งที่ต้องกำจัดให้หมดก่อนจึงจะใช้ชีวิตได้แกนหลักของหนังสือคือการตีความความกังวลและความกลัวว่าเป็นพลังงานและสัญญาณที่กำลังเรียกร้องให้เราเห็นความเชื่อการยึดติดและภาพตัวตนที่ทำให้เกิดความทุกข์หนังสือใช้กรอบ11ข้อคิดเพื่อพาผู้อ่านจากการต่อเศร้ากับอาการไปสู่การฟังเข้าใจและแปรเปลี่ยนความกลัวให้เป็นปัญญาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมองความวิตกกังวลเป็นครูไม่ใช่ข้อบกพร่องของตัวตนแนวคิดสำคัญที่สุดของหนังสือคือการเปลี่ยนสถานะของความวิตกกังวลจากศัตรูภายในให้กลายเป็นครูที่กำลังส่งสัญญาณบางอย่างรูบินไม่ได้ปฏิเสธว่าความวิตกกังวลสร้างความเจ็บปวดจริงแต่เขาชี้ว่าความทุกข์มักเพิ่มขึ้นเมื่อเราตีความมันว่าเป็นหลักฐานว่าตนเองเสียหายหรือไม่ปกติผู้อ่านเรียกมันว่าเป็นของฉันอย่างแน่นหนาความวิตกกังวลจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ไม่ใช่ประสบการณ์ชั่วคราวที่เกิดขึ้นและดับไปหนังสือจึงชวนให้สังเกตว่าอาการทางกายความคิดวนซ้ำและความกลัวอนาคตอาจกำลังชี้ไปยังความเชื่อบางอย่างที่เรายังไม่เห็นผลของกรอบนี้คือหากมองความวิตกกังวลเป็นศัตรูปฏิกิริยาตามธรรมชาติคือการหนีกดหรือควบคุมแต่หากมองเป็นสัญญาณผู้อ่านจะเริ่มถามคำถามที่แม่นกว่าเช่นอะไรกำลังต้องการการยอมรับอะไรกำลังถูกปกป้องและความจริงใดที่ถูกหลีกเลี่ยงจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากแนวทางที่เน้นลดอาการเพียงอย่างเดียวประเด็น2จากการจัดการอาการสู่การเปลี่ยนความสัมพันธ์กับประสบการณ์ภายในหนังสือไม่ได้วางตัวเป็นคู่มือเทคนิคแบบเป็นขั้นตอนสำหรับควบคุมความวิตกกังวลเช่นแบบฝึกหายใจตารางบันทึกความคิดหรือเครื่องมือจัดการอาการประจำวันจุดเน้นอยู่ที่การเปลี่ยนความเข้าใจพื้นฐานว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในไม่จำเป็นต้องเป็นปัญหาที่ต้องกำจัดทันทีรูบินเสนอว่าการพยายามควบคุมทุกความรู้สึกอาจทำให้ผู้อ่านติดอยู่กับวงจรเดิมเพราะยิ่งต้องการให้ความวิตกกังวลหายไปมากเท่าไหร่ความกลัวต่อการมีอยู่ของมันก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นแนวทางของหนังสือจึงเน้นการเห็นการยอมรับและการคลายการระบุตัวตนกับอาการตุผลเชิงปฏิบัติคือเมื่อคนเราไม่ต้องทำสงครามกับทุกคลื่นอารมณ์พลังงานทางใจที่เคยใช้ไปกับการต่อต้านจะลดลงผู้อ่านอาจยังรู้สึกกังวลอยู่แต่ความหมายของมันเปลี่ยนไปจากเดิมที่อาการถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามมันกลายเป็นประสบการณ์ที่สามารถรับรู้ได้โดยไม่ต้องเชื่อทุกความคิดที่มากับมันนี่คือการย้ายจุดสนใจจากการกำจัดความรู้สึกไปสู่เสรีภาพภายในท่ามกลางความรู้สึกนั้นประเด็น3กรอบ11ข้อคิดใช้เป็นแผนที่สำหรับคลายภาพลวงของความกลัวโครงสร้างของหนังสือใช้11ข้อคิดเป็นเหมือนแผนที่เพื่อพาผู้อ่านค่อยๆเปลี่ยนมุมมองต่อความวิตกกังวลแม้ข้อมูลสาธารณะไม่ได้เปิดรายละเอียดทุกข้ออย่างเป็นระบบแต่ทิศทางโดยรวมชัดเจนว่าข้อคิดเหล่านี้ไม่ได้เป็นรายการเทคนิคสั้นสำหรับระงับอาการเฉพาะหน้าทำหน้าที่เป็นกรอบการใคร่ครวญให้ผู้อ่านตรวจสอบสมมติฐานที่ความกลัวต้องพึ่งพาเพื่อดำรงอยู่ตัวอย่างของสมมติฐานเหล่านี้อาจอยู่ในระดับการยึดตัวตนการเชื่อว่าความคิดคือความจริงหรือการเห็นความไม่แน่นอนเป็นภัยโดยอัตโนมัติความสำคัญของรูปแบบ11ข้อคือมันทำให้ประเด็นทางจิตวิญญาณที่อาจดูนามธรรมถูกจัดเรียงให้อ่านง่ายและติดตามได้ผู้อ่านจึงไม่ถูกโยนเข้าสู่คำสอนเรื่องการตื่นรู้แบบกว้างโดยไม่มีทิศทางแต่ได้รับลำดับความคิดที่ช่วยแยกแยะระหว่างประสบการณ์ตรงกับเรื่องเล่าที่ใจสร้างขึ้นเมื่อภาพลวงของความกลัวถูกมองเห็นชัดขึ้นความวิตกกังวลไม่ได้หายไปด้วยการบังคับแต่สูญเสียอำนาจบางส่วนเพราะผู้อ่านไม่เชื่อมันแบบเดิมประเด็น4การผสานภาษาจิตวิญญาณกับความเข้าใจด้านการเยียวยาลักษณะเด่นของหนังสือคือการใช้ภาษาของการตื่นรู้อิสรภาพภายในและการคลายการสะกดของความกลัวควบคู่กับประสบการณ์ของผู้เขียนในฐานะผู้ทำงานด้านการสะกดจิตบำบัดและการสอนทางจิตวิญญาณหนังสือจึงไม่ใช่งานวิชาการจิตเวชและไม่ควรถูกอ่านแทนการรักษาทางการแพทย์หรือจิตบำบัดเมื่อมีอาการรุนแรงอย่างไรก็ตามคุณค่าของมันอยู่ที่การเสนอภาษาอีกแบบนึงให้กับผู้ที่รู้สึกว่ากรอบการวินิจฉัยหรือคู่มือแก้ปัญหาทั่วไปยังไม่ตอบโจทย์ร รูบินใช้คำว่า dehypnotize ในความหมายเชิงอุปมาคือการปลดตัวเองจากความเชื่อซ้ำเรื่องความกลัวความแยกขาดและความไม่เพียงพอเหตุผลที่วิธีนี้มีแรงดึงดูดคือผู้ที่อยู่กับความวิตกกังวลมักไม่ได้ทุกข์เพียงเพราะอาการแต่ทุกข์จากการตีความว่าอาการนั้นบอกอะไรเกี่ยวกับคุณค่าของตนเองเมื่อหนังสือเสนอให้มองอาการเป็นประตูสู่การรับรู้ที่กว้างขึ้นมันจึงเติมมิติทางความหมายให้กระบวนการเยียวยามากกว่าการให้เครื่องมือควบคุมพฤติกรรมเพียงอย่างเดียวประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดของแนวทางที่ไม่เน้นเครื่องมือจัดการอาการแบบดั้งเดิมแม้หนังสือมีจุดยืนที่ชัดและแตกต่างผู้อ่านควรเข้าใจข้อจำกัดของแนวทางนี้ด้วยผู้ที่ต้องการแบบฝึกปฏิบัติละเอียดตารางติดตามอาการวิธีหายใจเป็นขั้นตอนหรือเทคนิค CBT ที่ใช้ได้ทันทีในสถานการณ์วิกฤตอาจพบว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คำตอบโดยตรงจุดแข็งของรูบินอยู่ที่การเปลี่ยนกรอบความหมายไม่ใช่การจัดชุดเครื่องมือทางคลินิกนั่นไม่ได้ทำให้หนังสือมีคุณค่าน้อยลงแต่กำหนดตำแหน่งของมันให้ชัดเจนว่าเหมาะกับผู้อ่านที่พร้อมสำรวจระดับความเชื่อและอัตลักษณ์อีกประเด็นคือการมองความวิตกกังวลเป็นครูต้องใช้ความละเอียดอ่อนหากนำไปใช้แบบผิวเผินอาจทำให้บางคนรู้สึกว่าควรยอมรับทุกอย่างโดยไม่ขอความช่วยเหลือซึ่งไม่ใช่การอ่านที่รอบคอบหนังสือเหมาะที่สุดเมื่อถูกใช้ร่วมกับการดูแลตนเองอย่างรับผิดชอบและหากจำเป็นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตคุณค่าที่แท้จริงคือการเปิดคำถามใหม่ไม่ใช่การประกาศว่าวิธีอื่นผิดทั้งหมดการเข้าใจขอบเขตนี้ช่วยให้ผู้อ่านใช้หนังสืออย่างมีประโยชน์และปลอดภัยมากขึ้นโดยสรุป From Anxiety to Awakening เหมาะกับผู้อ่านที่ใช้ชีวิตกับความวิตกกังวลมานานและรู้สึกว่าการพยายามแก้ไขตนเองตลอดเวลาอาจทำให้เหนื่อยล้ามากขึ้นหนังสือยังเหมาะกับผู้ที่สนใจจิตวิญญาณการตื่นรู้หรือแนวทางเยียวยาที่มองมนุษย์มากกว่าอาการประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การให้สูตรลดความกังวลทันทีแต่อยู่ที่การสร้างระยะห่างระหว่างผู้อ่านกับเรื่องเล่าของความกลัวเมื่อระยะห่างนี้เกิดขึ้นผู้อ่านอาจเริ่มเห็นว่าความคิดกังวลไม่จำเป็นต้องเป็นคำสั่งและความรู้สึกไม่สบายไม่จำเป็นต้องเป็นตัวตนในเชิงปัญญาหนังสือช่วยตั้งคำถามต่อกรอบคิดที่มองความวิตกกังวลเป็นสิ่งเสียหายอย่างเดียวและเสนอว่ามันอาจเป็นสัญญาณสู่การเข้าใจตนเองลึกขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวลดความเครียดหรือจัดการความวิตกกังวลทั่วไปจุดต่างๆของเล่มนี้คือการไม่เน้นเทคนิคเป็นหลักแต่เน้นการเปลี่ยนความสัมพันธ์กับความกลัวในระดับรากผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือทางคลินิกละเอียดอาจต้องอ่านร่วมกับแหล่งอื่นแต่สำหรับผู้ที่ต้องการมุมมองใหม่ที่อ่อนโยนและลึกกว่าเรื่องการจัดการอาการหนังสือเล่มนี้มีตำแหน่งที่ชัดเจนในหมวดพัฒนาตนเองเชิงจิตวิญญาณหากคุณต้องการสนับสนุนเจค ยานิส รูบินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่